Okapi. Ban sanguna beto, folkin kosomsière.
Okapi. Kivuvu kielewe na balongo kia bainzo nkana bula matadi na bandabu nyo sensi na vetu na kufutu kila malongi na bau na kilumba nteta ngo na kekuiza na seleka balongi na bau mekatuka na kubaka lukano kufutu kila veki salu na kilumbu na bikuba nyo sbetkeza bayau na mwaba ntangu. Na kaso occidental ntangu ke mingi ya kukwa mina ya kimbeva menezit mingi na zona sante ya Lubunga mpeinzo enza kena kutalaka mama vimpi kena kutuba kibatu mingi mebaka yau wapi kumi ya mvimba mekatuka na kubaka lufwa. Nyosu yake na kusalama kaka na ntongwa minga nga kena kufanda na bainzo na bau sabu na kubuya kisalu. Ndamba sole basangweta na tabeti na kizunga ya oku ya ntalu wapi vibulu kena kutina mingi na mwampaka ya bili wapi bau kena kukwena ntoto wa Republic South African ya seleka baka na kutina batu kena kuvetaka ya untangu nyosu. Nyosu beta zaba ya gna nselbe maswa batataba mama tanukua basangweta kevwana yao na kilumba bu.
Okapi, Okapi.
Beke mingi na kulanda betu na ntampari ya vwana pe na kalangana matodo mingi. Beza psa kati balongo, balongi muzo la tuba mingi ya bainzo. Nkanambula matadi, bamebuya na kuvutuka kisalu na kilumba nteta ngo na ke kuiza. Na bandabu nyo sensi na betu wa Kongo Kishasa, lukano na bau yae, zabanaka na kilumba bubu yae. Na nima lukuta kanu ya nene ya fukisaka bantumo na bau ya vwana seko buwelele kasinekata awanabula kimfumu Kinshasa. Ntendole nyo su na mbuta Jean Bosco Puna ya keka la kasinekata ya kena kinzonzo la Jacques Yves Molima.
Les enseignants réunis le 21 juin.
Na lukutoka una bao ya mazono balongi memonati luelu mezi titave mambu ina balo mbaka ya wina balongi mbaka lukano kubuya kisalu na luyanti kwa ngonda ivo bake lomande babo ngisa difuta na bao bwela deka ndeba pesa bao difuta mpila mosi sama balongi nyoso ya inti ya mvimba nandamu wankaka bake lomande bafuta balongi na zoa ve difuta na bao ya ngonda zole tia ngonda tatu bamebu ya mpe ndiributi kulandaka na kufuta balongi na kulanda lukano mbuta luelu ya EPSP na nkufi balongi meza bisati bata vutuki la veki salu kana luelu mendi mave kupesa bau ina bake lomba.
Tant que le gouvernement ne prêtera pas oreille à leurs revendications.
Mpeafano kusimati ata kutimukanda mwuse banguizani tulamaka maboko mazuzi na kataluyo lewafwanda peba ntumo ya minganga kasi minganga mebuya na kufutu kila kisalu mazonbe fonsi matiba wakana kaka na kubika ndambo ya minganga na bainzo wa lusansu kubanda kilumba bubu ya mti na kilumba luyalu ya insi na beto tazitisa kabalukanu na yao. Na kaso occidental biza psa katika mbeva menesid kena kukwamina na zoni ya sante ya Lubunga ya kemingi na Bakamba na ndiluti kasayo oriental mpe na kulanda mukanda musi ya inzo ya inza kena kutalaka mama vimpe nzutu ya seleka keba tukubi na tatu ya meba kaka lufwa kubandam ya kimbevu ina meba sikaka na ndabuna batu kena kubaka yao ya kemingi bana fiuti ya melungisa kantete veba mvula tano kubutuka tendula nyosu na munganga Edmo magazini kambale ya kentwadisi ya OMS kuna na kaso occidental ya kena kinzonzolo ya katika tai.
Le résultat qu'on a obtenu c'est que dans les échantillons on a trouvé des
na kati ya menga ina betu meta disa betu memo na bidimbo ya kimbevu wa menenjiti na kepesa mpasi ya ngolo nantu bafwete sansa bantuna na ntualu kubanda ntangu ina tibu bubantu kebe la me kukantalo wa makumi tatu na kulanda bantangu betu mezwa bantu kumi na tatu meba kalufwa kele kimbevu mwasi ya ngolo sa mbantu mingi keba kaka alufwa ya wina bafwete sansa bambevu ina na ntualu betu meme gisa menga bantu zole betu tatadisa mpe menga bantu ankaka nanima betu tatinda babilongo samu na kusansa bau betu ke banza ti na bilumbu ke kuisa betu tasosa mutindo kupekisa ndeki mbevo ina kumuangana
makio ni certaine spécificité parce qu'on a même fait l'antibiogramme et nous pensons que nous pourrons arriver à contrôler la situation dans les prochains jours.
Yafo na kusima tike bubu na nkokila ya kimbuka musu ya bambuta OMS bako endaka na ndambu yina ya kisunga ya kasoki na ntale sabu na kuzaba kikuma kubasika kimbevu yae ya kena kupesaka intu mpasi mpe tia nitu ya mvimba mpe mutu ya kena kubaka yoke na kulukaka ntoku nyoso. Kasinazuni ya sante ya butumba na kizunga ya katanga ya melunga bubu ya kitezo angonda musu ya batu tadu bake na fivre ya ngolo ya nakati na babu meba kaka lufwa ya kele mingi na TikTok ya buka man seleka bametinda menga ya batu yina awanabwala kimfumu kisha sake sabu na kulongoka yao sabu na yao betolanda munganga Patrick Banza ya kentolisi ya district ya santé ya Ulumami ya kena kinzonzolo ya Madeleine Waila
deka 31 tableau de fièvre
Bantu na ke nati ya angolo na nitu, nanda mwankaka, bake basika menga na mbombo na munoko bwele deaka na nima. Betu metanga muntu mosi ya baraa kimbevo na sabala ya makumi zole na iya. Na sabala ya makumi zole na tanu muntu ya nkaka deaka, bwele deaka na sabala ya makumi zole na zambwadi. Ba unyoso vanda bantu tanu ya bakaka kimbevo. Bantu ya baka alufwa, betu za bisaka na bantu adisi na lubumbashi. Dikabwa kizunga pesa betu maboko tilu sadusu ya kimvuka omes. Ya meluta basabala zole betu baka menga bambe voina sam na kutadisa yao betu ke kinga ba mvuto ba examenina kasi betu mebaka lukanu na kulandila ba minga na nyonso ya simba bantuna bula diaka bantu mabuta na bao sam na kumekisa mpe kuzaba kana ba mebaka avec mbevo ina
les membres de famille soient suivis de près
Ukapi Ukapi bantsangu ya inti ya mvimba.
Betu kwenye ntangu ya nabizunga insina betu bleshi na nikambala ntete na lusambusu ya bandimi ya bunudia Kongo na mbanzangungu betu kena kizunga bakungu.
Nanima kuhidikila mazono bantu wa buloko ya basi ngilaka nkano na kitini ya ntete ya lusambusu ya umekuma ntangu ya banzonzi kupesa mpe mabanza na bao. Bato nye mbere nzonzi ya bantu kufundaka bokutaka na motindu nkano zengamaka na kitini ya ntete ya lusambusu mingi na ina metadila kimfuka ya bakalia mpemba. Banzonzi ya bantu wa buloko na ndamu na bao meza bisati zuzi ya ntete na kitini ya ntete ya lusambusu salaka mbote kisalu na yandi.
Bake na kufwa bibulu mingbe za psaka na kwa basangu na betu na mwampaka ya bili na kizunga ya Oriental ya seleka ntangu ya kila kilandi ya ntradisi ya district ya Bauwele.
Na ntola ya kigonza yai, bibulu ya mpaka ina metina na Republic Centrafricaine za bisaka ba ntwadisi ya district. Ntwadisi ya Institut Congolais pour la Conservation de la Nature ICCN na nkufi, meza bisati, yani mekondwa maluaku samuna kunwanisa nkadulu ya imbi ina, ya lenda kumanisa bibulu ina, ya kemo nanaka mingi vena inza. Anselme maswa, kele ntumwa na beto na Kisangani.
Zamba ya bilike batila banyama, kemo nanaka mingi ve, kisika ya nkaka, bonso ba pangole, tiba makaku, shempaze naif. Boke fwabu mingi mutindu mosi baole mana meza bisa ntwalisi kilandi ya district ya Bazwele mbuta roje sende nange yina kete ndula nde na ntwala ya kigonsa yina makabu ya banyama yina kena kutina nanti Republic Centrafricaine kaka samu na mbuta roje sende nange yokele bantu keti muna matadi ya ntalubu mosi tiba soda tiba policier kesala mambu yina kati ya zamba ya bili kiteso ya bantu mafunda nana kati ya kisalu ya kutimula matadi ya ntalu bao kena kufwa banyama samu na kusosa luzingu kusosa kuzaba ya kieleka diambu yina mfumu Mukilandi ya district ya Bazwele kuendaka ntuka yai na bili sambu na kulonga batimuni matadi ya ntalu na kufuwa veba nyama ameta ninama ndambu na yandi ntwadisi ya ICCN ya Province Oriental meza bisa kukonda mbongo ya kunonisa bifu yina yambi. Kisangani, Anselme Maswa, Radio Kapi.
Bleshi ndani kambala betu kena kubika la kaka kuna na kizunga ya Oriental kasi betu kwenye ntanga na district ya Ituri wapi mabutang kama samba na makumi tano atina kamvita mpea kebubi ya naido u kubandango na meka tona kuluta kena kuzinga na mpasi.
Mabuta ina ya mekondwa kama luaku mpea me baka ntete lusadusu ya madi ya ve. Bake fukisaka bao bampaku ya munkaka na ntola ya kubaka inswa ya kukuna bima na bilanga. Bantumwa ya mabuta ina zabisaka yao na sabala yao na bimvuka ya ONU ya meti na maka na bunya ya kuendaka na njetolo na lokalite ina. Suzanne Zobo Odra.
Mabuta yao imekutina bwala zunguluka ti mabwala ya kenepene na kolektivite ya walese vokutu samu na kunwana vwandaka kati ya makesa FRDC pibinwani ya FRPI. Samu na kudia batu ya nkaka kena kusala bisalu ya makala kunata mabaya ti bilanga ya nkangu ya idou na nima bame kufuta bau ba franc congolais kama zole topi makondo batu ya itinaka vita za bisaka tina ntete ya kubaka ntoto ya kusala bilanga ba mfumu ya bwala ina kina kulomba na bau nkombo mosi ti zole na ntwala ya jambu ina kivuka ya banzenza FAO za bisaka nde andi kelenda ve kupesa batu yai bisajilu ya bilanga ti bikunusu kana bau vandaka ve na ntoto ya kusala bilanga na ndamu na yandi kivuka ya banzenza PAM za bisaka nde afweti kutanga batu yai tina naka vita na ntete ya kusosa inki mutindu bake lenda kupesa bau bidia. Bunya, Suzanne Zobo Odra, Radio Okapi.
Ditoma Musa vwanake na kukwena kichanga tibima ya inzo ya inza kena kutalaka mama kudia ya mekangama na maboka bimpumbulu na kimoka na masisi na kivwa zulu.
Bako tilaka bau na ngunga ya tanu ya suka na ntangu bau vanda tambula na ndonga na sika bake bokilaka zon tampon na mfinakani ya kan mosi ya makesa ya Monuk. Kinati ditoma melwala na masasi mpe yandi keza wisati ya ukele makesa ya SNDP. Beto landa kimbangi ya kinati ditoma ina.
Betu vanda ke kuenda na kichanga. Na ntango betu katukana na sake, betu kumana na sika ke na maboko wa makesa ya Monuke. Na nima betu mwona barriere mo sina tulamaka na bantu vanda timi nduki. Bape kisaka beto na kuluta. Munu kanga kielo alitoma. Baki kisaka bankentu na vanda na ntuala alitoma samu na kulomba bao mbongo. Munu songa makesa inande, bamama ineke timbongo ve. Munu pesa bao badolari kama zolo ya muvu vanda na yao. Kansibaya antika kubula masasi na ndambu munu vandaka. Mukwenda bumba na kama baendia makesa Monuke. Munu monande ya vanda makesa Laurent Kunda samu na bilele ba vanda meluata.
Na kinzonzo lona beto, ntwadisi mosi ya SNDP za bisakati, mambu ina kesa la maka mingi na sika ina. Yani za bisakati, ya ukele bakaria Pemba ya mesi mbaka minduki, na bilele ya makesa ya mefuranaka na ina ya makesa ya SNDP, nde kesa laka bumbwanzi ina. Yani za bisakati, bao tatubila mambu ina na lukutakanu bilumbu ke kuisa ya kimvuka na bao. Yafana kuzabisa ti, ya ukele mbala ya ntete ya bumbwanzi ya ikusalama na sika ina ya kesi ndaka makesa ya Monuke kubanda bangonda iya.
Awa na bwala kimfumo Kinshasa yake mazono ya bapanza kabainzo ya batutungaka na lwe kanzila tren mingina nima kibaka kompani na zina plastika na kakje ndolo na kumina barumbu.
Kitezo wa mabuta nkama mosi bame buka bainzo na bao ya nkaka mpeba pulusi meyoka ya utia. Na sika ina mabuta ina ke munisa mikanda ya bao sumbila kaba ntoto ina. Bao ke bakisa mbote ve samu na inki kubuka bainzo na bao mpekebo kutila bantuadisi na kutinda bao buka bainzo na bao nkatu kuzabisa bao na ntwala na kubonga matompe na kutindila bao mukanda ya tulaka maboko procureur general de la République. Tonin tumba mamba mkundi na beto Nadine Fula kwendaka na ndolo sika ya mambu ina saliminaka.
Ya fwana kuzepiseti, banko wa banzo ina bame buka vwanda sosa mutindo wa kubasisa bakiti tibima na bao ankaka na nganda banzo na bao. Na kutuba na bao bao vwanda zinga na kifulu ina ya meluta bambula makumi zole. Bantuna zepiseke dekati, basu mba mapangu na bao na ntala wabafanko ngole mafunda makumi tatu to mafunda makumi ya. Bake hii tuka na kumona ndebubu bampulusi mekuisa samu na kubuka banzo na bao. Muntu mosi zepisekati, bampulusi na yantika kutula bima na bao tia. Babi nga bantuwa disi samu na kuzaba kikuma abisalu ina kansi bantuwa disi na songa bauti jambu ina maitala bauwe. Nandambu nandi generalo leko ntuwa disi bampulusi zepsekati bake buka banzo ina samu na kumanisa mambo bakaria mpemba ya kenyo kuluwa kankangu na kifulu ina. Samu na bantu ina bame buka banzo na bau bame zepsekati bake kinga na kumona na bilumbu kekuisa kana yaseleka bampulusi mebuka banzo na bau samu na kumanisa mambo ya wimpumbulu nandambu ina.
Betukwe na ntango ya na kizunga bandundu wapikitezo batu nkama tanu ya seleka bamesala bilumbu tano vima na zula nzada kasai na kati ya masuwa mosi mpebake na kolomba lusa lusu.
Bizeti ina vanda kwenye na bwala kimfumu Kinshasa kele na bibea ya masuwa MB Kis Roi na kukutana ya banzadi ya Kwilu na ya Kasai. Kisadulu ya vandake pusa masuwa ina mebeba mpeba mefutula yao na Bandunduville samu na kubongisa yao. Nantangu yai bijeti mebikala kakabao mosi mpeke zinga nansi ya mupepe angolo. Nsangu ya Henri Isemputela nange tonitumba mamba.
Bantu na kena kati ya masuwa ke lomba alusadusu. Bama ataka na masuwa ina na dibungu wa bulungu na ndaba kilometre nkama tatu tiba Ndunduville. Mzietolo na bao zola sala ntalu ya sabala mosi. Kansibame sala bilumbu makumi zole. Nantola kukuma na bandu ndu masuwa na bao bebaka ananzila. Yame luta bilumbu tanu bantu na mekangama na katikati ya masa Kasai. Samu bamasini ya masuwa na bao MB Christ Roi mebeba. Mvula anokaka na mpimpa mazono nyokulu waka diaka bantuna. Yafuana kuzepiseti, baki na mpasi samu na kuzwa madia samu babwala penepene kentama. Nandamu wankaka bantuna kena wonga ya kuzwa bimbevu wa mutindu na mutindu samu bunkete kelvena kifulu baki zinga. Kula diaka samu na mutindu baki leka na nganda. Binacha masuwa kezepiseti, bafuete kinga lusadusu ina takatuka na Kinshasa samu na kubongisa masuwa na bau. Nandamu nandi komisari fluvial zepisekati, baki na kusala nyonso samu na kupesa mvutu na diambu ina na ntualu. Kansi mutindu lusadusu kelve, bantuna ke kaka na katikati ya masa. Bamizeti na ke bokuta mingi samu bafu wanda vutuka na Kinshasa samu na kubongisa kuvutuka bana na bau na kalasi.
Blesh ndani Yusundur Ngimbidi ya insa Senegal tabula daka na kilumba bobi ya ife awa na Kinshasa mukembo ya yamiyimbu tasalama na kilumba kubi na zona ngoro na ke kuiza.
Yusundu utakuma na Kinshasa na kilumbu ya ivwa ya ngonda ya ivwa kekwisa samu na kubula ba konser zole mebo ngama na kilumbu ya kumi na zole ya ngonda ya ivwa kekwisa na Grand Hotel Kinshasa mpe kilumbu ya kumi na tatu ya ngonda ina kaka ya ivwa na Al de la Gombe yani mebi ngama na producteur ya RDC Mbuta Koko Rubenga ya Maison Ralim Event kintwa diti inzwa luyalu ketalaka mambu ya bilanga kuloba mpe kusansa bibulu star ya insa Senegal mekwisa kokanisa kupesa malongi na nkangu ya RDC samna dinaka mosi metadila luzingu ya nkangu mingi na ina metadila kudefisa mbongo samna bisalu ya bilanga.
Na bantaka kena lumingu yai ya nkeni ambala makumi iya na iya ya insi na beto antaka mutopita ya antika na mbanza bandundu kasi kukutana ya Asdragon ya Kinshasa nika ya Kisangani mpebuka vudawati ya vwanape Saint-Luc ya Kananga ya zolaka kusalama na kilumambazi ya mekumakaka na kitona sabake kuiza na kutuba ya bambuta feko faba ekip nyonsu mekumaka ntete kunave kikuma ya nene yake manaka abavyon ya kena kukweni na bandundu wa mekatona kusoba mpe na kilumbu yina ya lumingu ya seleka tavwana Asbantu takutana TV Runga mpele stak ya mbanza Kishasa tatesana ngolo tivutuka ya mbanza Kikwite ya kena basangu ya bansaka betume katona kumanisa basangu nyoso ya seleka na sabala ke kuizamuke vwana suka mpengu na beto bleshi na nikambala tavwana nko kila lusadusu wa vwana kamingi ya polemi nkeu nanzila ya machine baby kalambote na kulana manaka na beto wa radio Kapi radio Angemba
Ukapi